Mennään Jumalan sanaan ja mennään ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 37, jos sulla on Raamattu mukana, niin avaa ihmeessä. Kiva, kun olette muutenkin tullut kokouksiin, mä just mietinkin tuossa matkalla, että näillä säillä täytyy kyllä seurakunnassa joku muukin motivoida kuin hyvät ystävät ja kahvit ja pullat, että kyllä tänne täytyy ihan Jeesuksen takia lähteä, jos aikoo näillä keleillä kokouksiin päästä. Hienoa, että olet todellakin päässyt ja odotamme kaikki, että Jumalalla on meille jotain annettavaa. Mä olin ajamassa tänne autolla ja velipoika asui tuossa Turussa, niin pyörähdin siinä just ennen kokousta, mutta automatkalla mä mietin, että tosi usein mä oon kokenut, jos on joku kokous omassa tai toisessa seurakunnassa, että Jumala laskee jonkun ajatuksen sydämelle verrattain hyvissä ajoin, että tämä on se asia, mistä tulee puhua. Me ollaan tosi erilaisia, miten Herra vaikuttaa meissä sen, että mitä tulee julistaa. Mutta mä olin tuossa matkallakin vielä, mua vähän niin kuin ihmetyttikin, että no on se nyt harmi, kun tietysti hyviä tekstejä, mutta ei sitä viitteisi mitään vanhoja lämmitellä niin sanotusti ja olla niin kuin sellaisen varassa, vaan rukkoilin siinä. Ja sitten jotkut ehkä teistä tuntee, mulla on lähimpiä ystäviä, semmoinen Lehtomäen Teppo, niin Teppo sitten soittaa rimpautti ja sanoo, että hän kuulee on kävelylenkillä rukoillut sun puolesta, että sulla on kokous tänään kuulemaan. Ja se oli just ennen kuin Teppo soitti, niin mä sain tämän sanan sydämelle voimakkaasti ja se oli ihmeellistä, että Herra lähetti jonkun rukoilemaankin tämän asian puolesta. Ensimmäinen Mooses 37, siitä eteenpäin luetaan muutamia jakeita henkilöstä nimeltä Joosef, jakeista 3 eteenpäin. Israel eli Jaakob rakasti Joosefia enemmän kuin ketään muuta poikaansa, koska Joosef oli syntynyt hänelle vanhoilla päivillään. Siksi hän teetätti Joosefille värikkään raidallisen ihokkaan. Kun Joosefin veljet huomasivat, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin ketään muuta veljistä, he alkoivat vihata Joosefia, eivätkä voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen, tämän vuoksi he vihasivat häntä yhä enemmän. Hän oli näet sanonut heille, kuulkaapa millaista unta näin, me olimme sitomassa lyhteitä pellolla, ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi seisomaan teidän lyhteenne edessä, teidän lyhteenne kumartuivat maahan sen eteen. Silloin hänen veljensä vastasivat hänelle, sinustako sulisi meidän kuninkaamme, sinäkö muka hallitsisit meitä? Ja he vihasivat häntä entistäkin enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Joosef näki veljen vielä toisen unen ja sanoi sen veljilleen, hän sanoi, olen nähnyt toisen unen, siinä aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumartuivat maahan minun eteen. Kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, hänen isänsä nuhteli häntä sanoen, minkä unen olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi todella tultava kumartamaan sinua? Joosefin veljet kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä piti asian mielessä. Joosef on monille meille Raamattua lukeneille hyvin tuttu henkilö ja en muista, onko se ihan näin, mutta Joosef on joko ensimmäiseksi tai toiseksi eniten palstatilaa saanut henkilö täällä Mooseksen kirjoissa. Joosefin elämästä kirjoitetaan verrattain paljon. Ja jos sä luet nyt kotiläksynä mielenkiinnosta tästä Joosefin elämästä luvusta 37 eteenpäin, niin sä huomaat, että tekstiä Joosefista on aika paljon. Ja vaikka mä en siitä nyt puhukaan, mutta se yksi mielenkiintoinen detaili, mikä mua aina itsekin häirinnyt, että miksi siellä hienossa Joosefin tarinan keskiössä yhtäkkiä vedetään semmoinen jannu esille kuin Juuda. Ja kerrotaan järkyttävä lankeemus Juudan elämästä, missä hän lankee monella tavalla ja toimii Jumalan tahtoa vastaan, että miksi se on sijoitettu keskelle sitä storia. Yksi veli hyvin muistutti, että Jumala valitsi Israelin sukukunnasta tai sukukunnista, jotka syntyivät Jaakobille. Hän valitsi Messian sukulinjaksi kenet? Sanotaanko, että Jeesus oli Joosefin poika? Kenen poika hän oli? Hän oli Juudan poika. Hän oli Juudan sukukunta. Ja Jumala varmasti muistutti sanassansa, että vaikka nyt puhutaan Joosefista, Juuda on se sukulinja, jota kautta Messias tulee. Ja siksi haluttiin muistuttaa, mitä Juudan elämässä tapahtuu sillä aikaa, kun puhutaan Joosefista. Joka tapauksessa Joosefista puhutaan paljon. Ja mä haluan ottaa muutaman hyvin käytännöllisen ja raamatullisen esimerkin Joosefin elämästä meidän kohdallamme esille. Tämä olisi aika paljon tekstiä, niin mä hieman säästelen meitä lukemiselta ja enemmänkin lainailen tätä jo luettua ja vielä mitä tullaan lukemaan. Ensimmäinen asia, joka Joosefin elämästä nousee niin voimakkaasti esille, tulee mieleen, että onko Jeesuksen jälkeen ketään raamatun henkilöä, jossa niin selvä sanoma tästä asiasta olisi. Kun sä luet Joosefista, niin sä huomaat, että hän ensin syntyy perheeseen, jossa hänellä on hyvät vanhemmat, hyvät sukulaiset, tai sanotaanko sukulähellä, mutta käy niin, että Joosefin elämässä hänen isänsä kohtelee hänestä riippumatta häntä niin kuin epätasapuolisesti veliinsä verrattuna. Ja hänen isänsä niin tykkää Joosefista, koska se oli syntynyt valhoilla päivillä, että lohjotti parempaa kledjua päälle pojalle ja siitä kävikin sitten niin, että muut veljet tuli kateelliseksi ja aiheestakin. Ja vaikka Jaakob Jumalan mies oli, niin hän ei selkeästikään toiminut harkiten tässä asiassa, miten hän kohteli lapsiansa. Ja tästä seurasi se, että Joosef varhaisilta elämänsä metreiltä asti joutui kärsimään lähimpien ihmistensä vihaa. Hänen rakkaimmat läheisensä veljensä vihas häntä. Mitä siitä seurasi? Siitä seurasi niinkin järkyttävä asia, että eräänä päivänä Joosef isänsä lähettämänä sanoi, että hei, mene katsoa veljäs, kun ne on siellä kedolla paimentamassa. Hän lähtee tapaamaan veljää, kulkee pitkiä matkoja, todennäköisesti kymmeniä kilometrejä, päätyy veljen luokse ja kun veljet näkee horisontissa, että hei, tuolta tulee se isän lellikki, niin ne päättää mielessään, me tapetaan toi. Kuvittele, kuinka syvä viha. Me tapetaan toi meidän veli. Aika moni meistäkin voi ajatella, että pahimpinakin aikoina meidän maailmassaolo aikana, niin harva olisi päätynyt ikinä vihaamaan ketään niin kovin, että olisi tehnyt murhan, saati sitten oman veljensä kohdalla. Mutta he päätti, me tapaamme ton veljen. Ja kuitenkin Jumala armahtaa sen verran Joosefia, että käy niin, että Joosef säästyy, hänet heitetään kaivoon yhden veljen estelyyden takia ja seuraa niin, että hänet loppujen lopuksi nuorella iällä myydään orjaksi Egyptiin. Hänet sidotaan vankkureiden perään, hänet vedetään kymmeniä kilometrejä, mahdollisesti varmaan noin parisataa kilometriä ainakin, kun hänet vedetään Egyptiin asti. Ja mitä siellä odottaa häntä Egyptissä? Odottaako koreat pöydät ja hienot asemat, kaikkea muuta? Hänet myydään orjaksi. Tähänkin asti, kun sä luet tätä kaikkea, niin tämä on jo puhuttelevaa. Todella raaka elämä jo tähän asti nuorella miehellä. No on erikoista, hän ei taivu siihen paineeseen, että hänellä on ikään kuin huonot kortit laitettu pöytään, vaan hän uskollisesti palvelee sitä Jumalaa, josta hän on lapsuuden kodissaan kuullut. Ja siitä seuraa se, että hänet ylennetään hänen isänsä talossa korkean aseman, että hän hallitsee varakkaan isäntänsä koko taloutta. Alkaa pikkuhiljaa niin sanotusti paistaa risukasan valo, eikö niin? Mikä on seuraava käänne hänen elämässään? Isännän vaimo iskee silmänsä. Haluaa maata hänen kanssaan, hän kieltäytyy Jumalan palvelijana ja sen takia hänet väärien syytösten perusteella heitetään vankilaan. Kuvitelkaa. Luulisi, että orjuus oli tarpeeksi paha, mutta vankilaan. Tähän tarinaan asti mulla nousee yksi iso pointti ja mä uskon, että ei ole montaa, jota meistä tämä ei koskisi. Joosefilla olisi ollut kaikki syyt katkeroitua ja kirota Jumala ja hän ei tehnyt niin. Onko se miettinyt? Hänellä olisi ollut kaikki syyt sanota, että kuule, Jumala, jos sä tarjoilet tällaista elämää, mulla ei ole pienintäkään aikomusta seurata sua. Mulla ei ole pienintäkään syytä noudattaa sun tahtoa tai kuunnella sun ääntä. Ja mun mielestä inhimillisesti ajateltuna moni meistä on tällaisia samoja asioita kokenut, että meillä oli sama taipumus. Koska me kaikki koostumme niistä tapahtumista meidän elämässä, jota me ei olla päästy edes valitsemaan. Et sä valinnut, mihin sä synnyt. Et sä valinnut sun varallisuusluokkaa. Et sä valinnut moniakaan asioita, jotka on tehnyt susta sen, mitä sä oot tänä päivänä. Ja meillä kaikilla ystävät rakkaat olisi tuhat ja yksi syytä katkeroitua Jumalaa. Mutta silti mä väitän, että kenelläkään ei ollut niin paljon syytä kuin Joosefilla. Ja hän ei katkeroitunut. Elämään on helppo katkeroitua. On helppo ajatella, että Jumala, että kerrankin kun Jumala siunaa ikään kuin ja tulee joku takaisku ja tulee takaisku, niin olisi helppo sanoa, että tielle. Mutta Joosef oli kohdannut Jumalan jo nuorena. Meillä ei kerrota niistä kohtaamisista, mutta ilmi selvästi niin syvällä tavalla, että hän oli oppinut luottaa Jumalaan, että minun Jumalani loppujen lopuksi aina ajattelee mun parasta. Se tie, kuinka paljon se mun lihaan kolahtaakin, se on paras tie. Ja me kaikilla on niitä hetkiä. Ja mä nyt en halua puhua itsestäni, mun on vaan vaikea nyt puhun vaan itsestäni. Kyllä Japanikin, vaikka tietysti siellä on hienojakin asioita, mutta kyllä mä inhimillisesti sanoin, että kyllä mä haluan jäädä Suomeen, jos multa kysyttäisiin. Vaimoni sisko sai pienen pojan, Mikael-nimisen pojan, joka on mun vaimolle tosi rakas ja tärkeä. Ja hän melkein itki, kun hän sanoi, että hän ei tule ikinä todennäköisesti kasvamaan niin läheiseksi sen pojan kanssa, kun hän halusi. Ja nämä on sentään pieniä asioita. Meillä on monta asiaa, mihin Jumala vie meidät uskon kouluun. Ja meillä on syytä, olisi syytä katkeroitua välillä. Mutta ne Jumalan palvelijat, jotka ei katkeroidu, ne on valtavia asioita, todistuksia ja asioita meille kaikille. Monesti me katsotaan Jumalan palvelijoita, miehiä ja naisia, jotka on ikään kuin inhimillisessä mielessä saavuttanut jotain, tai Herra on käyttänyt. Ja me monesti aina ihaillaan, että olisi se valtava olla tuommoinen, on se hienoa, kun se on tuolla. Mutta kuinka usein me unohdetaan, mitä askeleita on täytynyt ottaa, että sinne on päästy. Kaikki me haluttaisiin nähdä ja olla semmoisia kuin Niilo Ylivainio, tai joku Billy Graham tai kuka hyvänsä. Mutta kuka on valmis käymään ne samat kärsimykset ja tiedot? Se on kovaa tässä uskon elämässä, että Jumala aina koulii omiansa ennen kuin hän pystyy siunaamaan. Se on yleensä tämä perusperiaate. Toinen asia, joka nousee Joosefin elämästä ja väitän, että koskettaa todella monia meistä kaikista. Joosef, voidaan lukea täältä 39 luvusta vaikka pieni pätkä. Täällä kerrotaan jakeesta 10 eteenpäin tästä Potifarin vaimosta, joka iski silmänsä Joosefiin ja kerrotaan, vaikka nainen joka päivä puhui tällaista Joosefille, Joosef ei suostunut makaamaan eikä olemaan hänen kanssaan. Eräänä päivänä Joosef tuli talon toimittamaan askareitaan eikä talon väestä ketään ollut sisällä. Nainen otti kiinni Joosefin viitasta ja sanoi makaa kanssani, mutta Joosef jätti viittansa hänen käsinsä paken ja lähti ulos. Kun nainen huomasi, että Joosef oli jättänyt hänen viittansa hänen käsinsä ja painut, hän kutsui väkeä paikalle ja sanoi heille, näettekö Potifar on tuonut minulle hebrealaisen miehen pitämään pilkkanaan. Ja sitten hän sepittää story, missä hänellä oltaisiin tehty oletetusti väärin. Yksi asia Joosefin nuoren miehen elämässä, joka on meille kaikille iso opetus. Hän piti sydämensä verrattain niin yksinkertainen hengellinen periaate. Ja kuitenkin niin ajankohtainen. Jumalan valtakunnan muoti on edelleen puhtaus. Ja puhtaus on semmoinen asia, että Joosef, nuori mies, kuvitteli, ei ollut puolisoa, ei ollut päässyt nauttimaan bile-elämästä. Voisi olla ollut miehellä kiusausta, mutta hän halusi luottaa Jumalan enemmän. Ja mikä tuossa tarinassa yksityiskohtana kertoo mulle enemmän? Raamattua kertoo, että tuo tilanne ja kiusaus tarjottiin hetkessä, jolloin ketään talon väestä ei ollut paikalla. Ei olisi ollut inhimilliset silmät näkemässä. Ja meillekin, rakkaat ystävät, olematta profeetta, sulle ja mulle tarjotaan kaiken asteisia kiusauksia sun elämän varrella, mitkä vielä tarjotaan niin herkullisessa paketissa. Ei kukaan ei koskaan pääse tietämään. Ei kukaan siellä tullut varrella saa koskaan tietää, mitä se on. Sellaisia tilanteita tulee sulle ja mulle. Ja silloin kysytään siitä, jos me todella ollaan päästy lähelle Herraa, niin me tiedetään, että on silmät, jotka näkevät aina, mitä tapahtuu. Billy Grahamin elämänkertakirjaa luin joku aika sitten elämässäni ja kuuluisa mies, ja en ole lukenut kaverista paljon mitään, niin halusin vähän perehtyä. Ja yksi asia mua puhutteli, me tiedetään hänet, että hän on pitänyt isoja kokouksia ja kaikkea tällaista, mutta paljon enemmän mua kiinnosti ne pienet asiat sieltä elämästä. Se on ilmiselvää, että ei Jumala nosta ketään millekään paikalle noin vaan. Silloin pieniä asioita tapahtunut ja kun hän piti ensimmäisiä isompia kokouksia, niin hän ja hänen ystävänsä, Billy Graham ja hänen muutamat lähimmät ystävänsä, jotka oli mukana näitä kokouksia järjestämässä, he totesivat, että on niin paljon väärinkäytöksiä hengellisissä piireissä, niin paljon ylilyöntejä ja typeryyttä, mistä media ja muut ottaa nopeasti sitten luokalle. He päätti tehdä muutamia asioita Jumalan edessä selväksi. Siinä lueteltiin erilaisia asioita. Yksi asia, mikä mua puhutteli. Billy sanoi, hän oli nuori mies, joku vajaa 30. Hän päätti, että hän ei ikinä missään elämänsä tilanteessa mene toisen naisen kuin hänen oman vaimonsa tai tyttäriensä kanssa. Hän ei mene heidän kanssa kahden kesken mihinkään sielun hoitotilanteisiin, ei edes automatkalle, jos ei siinä ole kolmatta osapuolta. Joku ajatteli, no johan nyt on liioteltua, että eikö nyt koko ajan tarvitse pelätä lankeemusta. Ei hän pelkännyt lankeemusta ensisijaisesti. Mitä hän pelkäsi? Ihmiset alkaa juttelemaan tosi nopeasti, jos halutaan musta maata. Ja kuvitelkaa, vaikka voidaan olla monta mieltä Billy Grahamista, en käsittele sitä sen syvemmin, mutta se mitä mä sanon varmasti, mies ei ole ryvettynyt. Ei ole mitään mediajuttuja, että hei, se teki sitä, se teki tätä, koska hän halusi pitää itsensä puhtaana. Sama juttu talousasioissa, tuommoiset isot järjestöt, niin tiedäksä, voisi olla taloussuhmurointia ja kaiken näköistä, mutta mitä? Hän päätti jo heti, kun hän lähti kentälle. Mä otan vaan siitä järjestöstä, joka pitää näitä isoja kokouksia, keskiverto amerikkalaisen duunarin palkan. Hän ei suostu ottaa enempää. Ei kukaan pääse sanoa, että mies vetää miljoonia kainaloon. Sitten eräs saksalainen, hän oli Saksassa tämmöinen crusade, niin tuli kysymään Billiltä, että hei, että tehän vedätte aika isoja näitä kolehtituloja täällä, että mihin sinä rahat oikein menee? Niin se Billy veti aika kovan kortin pöytä ja sanoi, että hän voi tänään sanoa sihteeri, että lähettää mun koko kirjanpidon sulle. Se on kaikki avointa. Ne on kaikki netissä. Ja mä tarkoitan vaan, että on pieniä asioita, missä ihminen pysyy puhtaana. Kun tekee Jumalan edessä oikein, pitää oikeanlaisen sydämen. Joosefilla oli tällainen sydän. Kolmas asia. Älä pelkää, en puhu niin pitkästi, että hiki valuisi liikaa, mutta sanon vielä muutaman tärkeän asian, mikä tästä sanasta nousee. Joosefin elämässä kolmas asia, mikä meitä kaikkia puhuttelee varmasti, on se, että kuvittele, kun mies myydään orjaksi tällaiselle rikkaalle miehelle. Ja sitten hän vähän menestyy, ja sitten taas yhtäkkiä ollaan vankilassa. Niin siellä vankilassa, siellä elämän syvimmässä pohjanotkossa, kun tämä mies on, mitä hän päättää sydämessä? Millä tavalla hän lähtee jatkamaan elämää? Toteeksi hän, että oli tässä, mä oon vankilassa, eihän täältä kukaan pääse pois. Eikä tohon aikaan ollut enää mitään, että vedotaan johonkin presidentteihin, että voidaan päästä vähän aikaisemmin pois hyvän käytöksen takia, niin sieltä pääset pois. Siellä oltiin ja pysyi. Ja mitä hän päätti? Hän teki jokaisesta hetkestä, kiitos minulle. Hän teki jokaisesta pienestäkin, vaikeastakin hetkestä Jumalan palveluspaikan. On niin helppo ajatella. Kyllä mä sitten alan todistaa Jeesuksesta, kun mä oon vähän saanut Raamatun tietoa enemmän. Niin kyllä sitten kun mä ymmärrän saman verran kuin toi, niin ehkä musta sitten. Tai joku saattaa ajatella, että no joo, että sitten kun mä oon valmistunut mun yliopistokoulutuksesta tai päässyt ammattikoulusta, kyllä mä sitten alan käymään kokouksissa. Eikö niin? Tai no joo, että onhan tää nyt, tää Jumalan sana, että tää on niin vaikea, että, mutta mä vuoden päästä mulla on vähän helpommat paikat, niin mä sitten. Ja aina kun, sitten kun, aina on joku ruohon vihreämpää aina toisella puolella periaate meidän elämässä. On niin paljon helpompaa, että no joo, sitten kun me lähdetään sinne lähetys, kyllä mä sitten alan laulamaan kadulla kitarat kourassa. Et sä ala. Jos et sä täällä ala, niin et sä ala siellä. Mikä se muuttaisi? Finnairin kone. Ei se sua muuta. Ja me ei saada huijata itsemme siitä, että pitää olla joku täydellinen paikka. Muistatko, miten Jumala toteutti lähetyskäskyn apostolien teossa? Hän antoi pyhän hengen voiman koko köörille. He näki, kun sieluja pelastui, mutta ihmiset ei kerta kaikkiaan päässyt ulos sieltä mukavaan kerrallaan. Ja mitä hän teki? Hän antoi vainot. Niin, apostolien teot 8. luku, kun luet sieltä. He lähtivät vainojen takia pois karkuun, koska ei voinut jäädä. Mutta mikä oli siunattua? Kuuluttiessaan, Raamattu sanoo, he julistivat evankeliumia. Eikö niillä olisi ollut syytä ajatella, että joo, että ei tässä ole työpaikkaakaan, että hän nyt kerkeä niitä etäilytäisiä Jeesuksesta mitään puhumaan, mulle työtä. Ei ollut asuntoakaan, mietitään. Missä lapset käy koulu? Ei ollut tietoa.
Mutta mistä oli tietoa? Haluttiin silti palvella Jumalaa. Pienissäkin hetkissä palveltiin Jumalaa ja niin Joosefkin teki. Älä ajattele, että hei, kyllä mä sitten myöhemmin, ehkä kun mä jään eläkkeelle, niin sitten mulla on aikaa taas seurakunnassakin olla mukana ja tulla rukouskokoukseen. Ei sulla ole. Ei se mene niin, ystävät rakkaat. Jos se tänään panta, aina on aikaa sille, mille sydän todella palaa. Se on kuolematon sanonta, varmaan te kuulette. Aina, mille sydän palaa, on aikaa. Mä oon esimerkiksi intohimoinen urheilumies, niin ei mulla ole koskaan puutetta silloin, kun tulee peli. Mä saan aina television auki, kun tarvii. Hei, mua tarvii suostutella. Ei kukaan ikinä sano mulle, että Mikke, että nyt olisi peli, että muista, että mulla on hyvissä ajoin muistissa. Aina on aikaa sille, mille sydän palaa. Joskus palaa liikaakin. Kaikilla meillä on erilaisia asioita. Mutta uskon asioissa sama asia. Kyllä näille aikaa löytyy. Harvoin se oikeasti se kiire on niin suuri. Vielä lyhyesti. Neljäs asia. Jumala uskoi Joosefille paljon. Muistatko? Elämän loppuaikaissa kaveri on Egyptin pääministeri. Mikä aika puhutteleva on se, että hän on vielä vieras heimolainen. Hän ei ole syntyperäinen egyptiläinen. Koska Jumala tietää sen tien, mihin viedä. Niin Jumala laittoi tällaiselle paikalle Joosef, joka palveli häntä. Jumala uskoi Joosefille paljon, koska hän oli vähässä uskollinen. Eikö ne ole niin yksinkertaisia asioita, että ei kukaan voi sanoa, että tarvitsee teologisen koulutuksen pystyä ymmärtämään näitä asioita. Vähässä uskollinen. Eihän siinä ole mitään ongelmaa ymmärtää. Suurin ongelma on laittaa se käytäntöön. Ne on ne pienet hetket, missä valmistetaan Jumalan palvelijoita. Ne on ne hetket, kun kukaan ei ole taputtamassa sua selkää. Vaikka se rukouskammi on hyvä sinne. Ei siellä kukaan tule kehumaan, että joo, se Hanssikin rukoilee niin paljon, että hieno kuin muakin muistaa. Ei kukaan teistä tiedä, jos Hanssi on rukouskammi. Eikö niin? Harvoin. Ehkä kokouksissa kuulee, kun joku korottaa ääneen, mutta se on harvinaista. Ne on ne pienet hetket, missä Jumala kutsuu olemaan uskollinen. Ja sieltä Jumala valmistaa itsensä palvelut, koska se on ihan selvä asia. Joskus Jumala asettaa jollekin paikalle, tai me otetaan joku paikka, mikä meille oikeasti ehkä vielä kuuluisi, ja me kaadutaan siihen sen takia. Koska meillä on totuttu olemaan vähässä uskollisia. Suurin osa. Mä muistan ennen kuin mut siunattiin työntekijäksi. Mulla oli tämmönen vilpitön ajatus, että se on just tollaista, että hei, sairaala monta kertaa viikossa tulee esillä, julistaa Jumalan sanaa, se on niin hieno. Ja Kattia kanssa, se on prosentti tästä kaikesta, mitä evankeliumin työssä on. Se on sitä ihmisten luona käymistä. Se on sitä hyvällä tavalla sitä elämän jakamista, ongelmien kuuntelemista, rohkaisemista, heikkona olemista, kadulla käymistä. Ei siellä kukaan ole tullut kehumaan. Se on ihan sama juttu. Kun mäkin Karkkilassa on käynyt todistelemassa, niin ei kukaan siellä odota, että voi kun joku tulisi kertoa Jeesuksesta. Ihmisen syntinen sydän päinvastoin vastustaa. Ja jos ei Jeesus mua ja sua auta, niin ei meistä ole siihen. Me tarvitaan Herran kohtaamista, että me ollaan vähässä uskollisia. Mä päätän sanomalla ja lukemalla täältä Joosefin tarinasta loppuhetkistä jotain, mikä täytyy sanoa ihan rehellisesti, että on murtanut mua monta kertaa, kun mä tätä mietin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 50. Voit avata, jos sulla on Raamattu. Yksi asia, minkä mä haluan jättää meille kaikille viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Jakeesta 15 eteenpäin, kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut. Eli tässä oli tilanne, jossa Joosef oli Egyptin pääministeri, heidän veljensä tuli, eivät tienneet tietenkään, että hän on elossa. He tuli köyhinä, oli vilja loppu, he tuli hakea Egyptistä viljaa. Ja Joosef heti spottaa, noihan mun veljet, ketkä tänne tuli. Ja te tiedätte, miten paljon miehellä olisi valtaa ollut tehdä asioita velille, jos hän olisi ollut katkera. Hän oli saanut niin täydellisesti antaa anteeksi, että ei ollut tarvetta. Loppujen lopuksi käy niin, että veljet kohtaa Joosefin ja koko suku, Israelin sukukunta muuttaa sitten Egyptiin asumaan. Mutta nyt kerrotaan siitä hetkestä, kun poikien isä kuolee. Ja mitä he ajattelevat? He ajattelevat näin. Entä jos Joosef alkaakin nyt meille kantamaan kaunaa ja kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme? Niinpä he käskivät sanoa Joosefille ennen kuolemansa isäsi käski meitä sanomaan, annathan anteeksi veljesi rikoksen, sillä pahoin he ovat tehneet sinua kohtaan. Anna nyt isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa. Ja mitä tästä seuraa? Joosef itki, kun hänelle puhuttiin tällä tavalla. Joosef vastasi heille, älkää pelätkö, olenko minä Jumalan asemassa. Te aioitte minulle tosin paha, mutta Jumala käänsi sen hyväksi tehdäkseen sen, minkä nyt on tapahtunut ja pitäkseen hengissä paljon kansaa. Älkää pelätkö, minä elätän teidät vaimonne ja lapsenne. Ja hän puhui heille ystävällisesti. Tiedätkö, noi veljet ei ollut oppinut tuntemaan Joosefia. Ne ei ollut oppinut tuntea Joosefia. Ne ajatteli, nyt kun sille tarjoutuu, kyllä se kostaa meille. Kyllä se kostaa, kuitenkin se muistaa ne meidän teot. Mutta niin täydellinen oli se anteeksiantamus, jonka Joosef oli saanut kokea veljensä kohtaan. Että aivan ihmeellistä. Mutta mikä tässä on puhuttelivinta on se, että niin monet meistä, ketkä tänään tässä salissa on, ajattelee Jumalasta just näin. Kyllä se kohta kostaa se Jumala. Ei se voi unohtaa niitä asioita, mitä mä oon tehnyt. Jumala kuitenkin. Ja sitten kun elämässä tulee joku vaikeus, me heti, no joo, totta kai tämä kuuluu mulle. Mähän on niin raukka ja onneton, että ei anteeksi antoa tällaista. Mieti, miten Jumala taivaassa ajattelee, kun me monesti ajatellaan Jumalasta, hän kostaa, hän tulee ottaa mut kiinni kuitenkin. Ei hän mua kuitenkaan viitti siunata niin paljon kuin mä toivon. Meitä menee uskallus Herraan. Mieti, miten hän itkee heille. Suoja mua. Kun me ei ole opittu tuntemaan häntä. Hän on arvollinen. Ei hän halua tehdä pahaa. Ei hän ole sua vastaan, ystävä. Hän on sun puolella. Ja ystävät, jos me emme opi tuntea tällaista Jumalaa, mitä me julistamme noille ihmisille? Totta kai me julistamme parannusta. Ilman muuta, sehän tässä Suomen kristikansassa tuntuu puuttuvan. Mutta ei me voida vaan sitä julistaa. Mitä se hyödyttää, että mulle näytetään peilistä, että mä oon syntinen. Mä oon viimeisen vuoden aikana, mä puhun niin rehellisesti, mä oon niin kohdannut syntisyyteen, että mä oon todennut, että musta ei ole oikein mihinkään. Ei se riitä, että mä kuulen hyvin raamatutunteja, että teet parannus, niin kuin pitääkin kuulla. Ei se riitä yksistään. Minkä takia? Koska mä nyt sen mietin. Mä tiedän, että sinä viihdipuun kunnossa on totta. Miksi mä en saa loksaan kiinnisiä tuntia? Miten mä pääsen tuohon totuuteen, mitä Raamattu puhuu?
Se on oppimalla tuntemaan Jumala, millainen hän on. Kun saa levätä viinipuussa. Mitä siltä oksalta kysytään? Tarviiko sen oksan ideoida valtavasti? Ei. Ei Jumala tarvii sun ideoita ja ajatuksia. Hän on Jumala. Hän tarvii mitään meidän innovaatioita jatkuvasti. Ei tarvii. Jumala on Jumala. Tarviiko Jumala sun voimaasi, että mä nyt pinnistän, että voi että mä aion olla hyvä uskova, niin kun se veli kertoo, että hän kaikkee, että tämän viikon hän
otin työkaverin viimeisen päälle näyttää, että hän on uskovainen mies. Hän kysyi viikonlopussa työkaverilta, jotka olivat uskossa, että miltä näytti tämä viikko, niin sanoi, että onko sinulla maha haava, kun sä olit niin kireäoloinen koko tämän viikon. Mun mielestä se on täydellinen esimerkki. Tällaista se meidän paraskin yrittäminen on. Että ihmiset luulee, että on maha haava, vaikka on koittanut lulla, että mä loistan Kristusta. Oppia ystävät rakkaat lepäämään Jeesuksessa. Se ihme, mä sanon, että mä en ole vielä ymmärtänyt tätä. Mutta mä saarnaankin siksi, että mä voisin joskus ymmärtää. Ja me kaikki tarvitaan tätä. Lepoa Kristuksessa. Rukoillaan vielä ystävät tähän loppuun ja kiitetään Herraa ja iloitaan kaikesta, mitä ollaan kuultu näiden todistusten ja laulujen ja sanan kautta. Herra, Jeesus, tänään me halutaan astua sun eteen ja Herra, todella Herra, halutaan oppia tuntea sut Herra, että sä oot armollinen Jumala. Mitä sä olet syvimmältä olemukselta? Sä olet armollinen Jumala. Sinä olet, Herra, kuluttava tuli. Sinä olet totuus, Herra. Sä oot, Herra, pyhä Jumala. Mutta mitä sä syvimmältäsi oot? Sä oot anteeksi antava Jumala. Siksi sä lähetit poikas meidän puolestamme, Herra, kuolemaan. Jeesus, mä ylistän tänään siitä, että Herra, vaikka jos joku niin heikko täällä tänään, että kokee, että miten huominen aukeaa, miten mä pääsen eteenpäin, niin oi Jeesus, sä avaat päivä päivältä meille itseäsi. Että me opimme tuntemaan sinut, Herra. Se on se paikka, missä sydän oppii lepäämään. Ei meidän teoissamme, ei meidän onnistumisissa, Herra rakas. Et sä kaipaa meidän suunnitelmia. Tässä Jumala mä oon laatinut valmiiksi, että lyöt nimen alle. Et sä kaipaa tätä, vaan sä kaipaat, että me tulisimme sinun luokse, lepäisimme, olisimme oksa viinipuussa, joka kantaa hedelmää. Herra Jeesus rakas, kiitos, että tänään jos myös on joku synti sydämellä, niin paina sinä sormesi pyhän hengen kautta oikein tuon ihmisen sydämeen, että tuo ihminen tajuaisi, että ei kannata pitää kiinni synnistä, siitä ei koidu mitään muuta kuin tuskaa elämälle, vaan saisi kääntyä ja tulla sinun tykösi. Mutta Herra, myöskin Herra rakas Jeesus, anna meille uusi näkökulma. Herra, mitä on Jumalan armo, mitä on lepo Kristuksessa, Herra? Jeesus, kiitos tästä Turun työstä, Herra. Tuntuu, että aina kun täältä jotain kuulee, niin se on aina vaan positiivista. Jotenkin niin iloinen, Herra. Siunaa tätä rakasta laumaa. Varjele tappelulta, riitelyltä, Herra. Pahan puhumiselta. Varjele, Herra, semmoiselta toisten, Herra, että ajattelee, että me ollaan jotenkin parempia. Varjele tästä, että pyhä henki ei murehdu, vaan anna Jeesus semmoinen nöyrä rukous, että Herra, siunaa meitä, käytä meitä. Olkoon tämäkin seurakunta, Jeesus, rakas oikein semmoinen, Herra, ei mikään huvipursi, vaan pelastusvene, joka saa tästä maailman yöstä noukkia kyytiin synnin rääkkäämiä ihmisiä. Jeesus, rakas Herra, vie oikein meidät, Herra, ulos täältä seurakunnasta hyvällä tavalla. Anna tuollaisi ihania kastejuhlia tulla, Jeesus. Kiitos, että tänään kutsu meitä palveluksesi työhön omalle paikallemme. Siunaa vastuunkantajat, esirukoilijat, uhraajat, näytä heille, että vaivan näkö Herrassa ei ole turhaa. Jeesuksen nimessä me tätä pyydämme. Aamen.